Tā, labrīt. Labrīt, cienījamie deputāti, izgudātie deputāti, latvisošie. Šodien mums ir Preiļu novada domes ārkārtas sēdē. Un darba kārtībā ir 8 jautājumi, kas tika arī visiem nosūtīti. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi par darba kārtību? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav, atturas nav, paldies. Tātad varam sākt skatīt pirmo no sēdes jautājumiem. Un pirmais jautājums ir par saistošo noteikumu apstiprināšanu. Ņemot vērā notikušās izmaiņas Preiļu novada pašvaldības struktūrā un saskaņā likuma par pašvaldībām 21. Pantam, pirmās daļas 1. Punktu un 24. Pantu ir priekšlikums apstiprināt Preiļu novada domes saistošos noteikumus numuru 2017-8. Grozījumi 2009. Gada 1. Jūlijā saistošajos noteikumos Preiļu novada pašvaldības nolikums. Tātad visiem arī deputātiem pielikums tika izsūtīts. Tātad pamatā izmaiņas ir saistītas ar to, ka iepriekš domas priekšsēdētājiem bija 2 vietnieki, tagad ir 1 vietnieks. Tiek plānots tātad 1 vietnieks un arī ir nedaudz izmaiņas komisijās, jā, tad bija dažas neprecizitātes, kuras dotajā brīdī ir arī, veicot grozījumus, arī veicas izmaiņas. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi par šiem grozījumiem? Jā, lūdzu?
Man jautājums. Mēs pagājuši gadu, ja nemaldot, balsojam par 2 vietniekiem.
Jā.
Tā bija, iepriekš bija 1 vietnieks, balsojam par 2 un atkal balsojam par 1.
Jā.
Kas ir noticis, kāpēc mēs tā darām?
Tāpēc, ka iepriekš bija 2 neatbrīvotie vietnieki un tagad būs 1 atbrīvotājs, kas strādās tepat uz vietas katru dienu.
Tad faktiski iepriekšēji nav pildījuši funkcijas vai kā?
Nē, ir mainījies domes sastāvs.
Okay.
Arī dažu no vietniekiem jau arī nav deputāti sastāvā vairs.
Tāpēc mēs mainījām arī. Tālāk. Tiep visur skatu pa jaunajiem gājiem, pa veciem, ko paskatījos. Izslēgts ārā punkts 9.1. Varu drusku paskaidrot, varbūt, kāpēc.
Viņš ir, jā, lūdzu.
Tāpēc komisiju sastāvs ir attiecīgi punktā.
14?
Nē, 14, jā.
14.
Nē, tātad 47. Punkts, kas ir.
47. Man jāatkārt uz divās lietās komisijas un komisijas sekretārs sastāvs, ka viņš mūsu to 9.1. jautājums, domāju, ka, pārpērst, tā varbūt neizskatīt. Labi, tā, vēl jautājums. Izteikts ar noteikumu 25.1. punktu sekošā redakcijā parakstāt tiesības ar domas priekšsādātājiem un domas priekšsādātāja vietniekam. Tas ir faktiski... Paraksta tiesības ir iepriekš, es skatījos, bija atsevišķos gadījumos paraksta tiesības vietniekam. Tagad ir visos gadījumos, kā jūs samot vadīsiet?
Jā, lai atvieglotu darbu, jo iepriekš vietnieki nebija uz vietas, kā jūs zināt.
Priekšsētājā aizvieglo vietnieku, vietnieks aizvieglo priekšsētājā, tāpēc es viņu paredzētu kaut kādus speciālos gadījumus, tad tam nav vietas, ja vietnieks ir plānā.
Ok, labi. Tā ir ļoti jau. Tā, un 18. Punkts sekojošā redakcijā, tur ir izslēgti ārā no iepriekšējiem noteikumiem 1, 2, 3, 4 punkti, apakšpunkti.
Tas ir runa ir par 18.3, 18.4, 18.5 iepriekšējiem.
Un 18.7.
Tas ir runa par priekšsēdētā vietnieku pienākumiem.
Darbojas domas pretprodukcijas pasākumos, tas ir vietniekam spalīts.
Tā. Es atvainojos, jā. 5, jā.
Par sociālajiem jautājumiem, saprotu, ka vietnieks vairāk darbosies tātad novada infrastruktūras jomā, kā izbīkums, tātad izbīkums, jo vairāk darbosies komitejā sociālajiem jautājumiem.
Labi. Nu, labi, tas jau nākamais punkts, laikam, ir par to atalgojumu un tā tālāk, bet...
Vai ir par šo punktu kaut kādu jautājumu?
Dotajā brīdī.
Tā, ja nav, tad... Tā, lūdzu, kas par sagatavoto lēmu projektu? Lūdzu, pasam, kas par sagatavoto lēmu projektu? Tā, visi par, pret, atturas, atturas Juris Lucāns, Māris Liekučs, Aigars Zīmīgs. Paldies! Tā, tālāk otrais jautājums par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības darba samaksas nolikumā. Tā tad izejot tā, kā ir veiktas iepriekš pārrunātās izmaiņas, arī jāveic grozījumiem Preiļu novada pašvaldības darba samaksas nolikumā. Un ir priekšlikums apstiprināt Preiļu novada pašvaldības 2017. Gada darba samaksas nolikumus jaunā redakcijā pielikumā numur 2. Visiem deputātiem ir arī viss tika izsūtīts. Lūdzu, vēl deputātiem ir kādi jautājumi.
Cik bija iepriekšējā, man jautājums, cik iepriekšējiem bija kopā ar diviem vietniekiem? Un kopā summa, ko maksāja?
720.
720 kopā, jā?
Jā.
Nu, tagad ir 1450.
Jā.
Un man jautājums ir par, kā tas neattiecināsies uz pašvaldības budžetu dotajā brīdī?
Mēs šīs izmaiņas veicam esošu apstiprinātā budžeta ietvaros. Iepriekš arī ļoti daudz, arī jūs tā skaitā neapmeklējāt sēdes, mums līdzekļu ekonomija.
Ok. Paldies.
Tā, lai varam balsot lūdzu tad par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par? Tā, visi tā, par, pret, atturas. Atturas Juris Lucāns, Māris Liekučs, Aigars Zīmīgs. Paldies. Tā, trešais par grozījumiem Preiļu novada domas izpildu institūcijas pagasta pārvalstu un struktūru vienību darbinieku. Tā tad sarakstā un ir priekšlikums tā tad izdarīt Preiļu novada pašvaldības statu sarakstā šādus grozījumus tā tad 2017. Gada 20. Jūlijā. Saprotu, ka tā tad vietnieks sāk arī darbos ar šodien dienu. Un tātad šis ir vēlēts amats un ar amata alga 1450. Tu nav norādīts, bet priekšlikums tātad 1450 eiro alga. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par savu sagatavoto, kas lūdzu par? Pret, atturas, atturas Juris Lucāns, Māris Liekučs, Aigars Zīmīgs. Pārējie bija par. Paldies. Tālāk ceturtais par Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieka vēlēšanām. Tātad ierosinu uzsākt Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas atbilstoši Preiļu novada domes noteikumiem numuru 2013.1 par balsošanas kārtību Preiļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, pašvaldības izpilddirektora, pašvaldības izpilddirektora vietnieka, un pagasta pārvaldu vadītoja amatām, izvirzītajām kandidatūrām un apstiprināt tātad šādu ievēlēšanas procedūras darba kārtību. Vispirms par balsu tātad skaitīšanas komisijas izveidošanu novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanā un otrs par Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanā. Lūdzu, kas par šādu balsošanas darba kārtību? Lūdzu deputāti, kas par, tā visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tātad vispirms ir jāizveido balsu skaitīšanas komisija, un tātad es iesaku, ir jāizveido balsu skaitīšanas komisija triju cilvēku sastāvā, un lūdzu priekšlikumi, kas tad varētu pārstāvēt no deputātiem, kuri varētu būt balsu skaitīšanas komisijā. Lūdzu priekšlikumi. Tā, man priekšlikums Jurertu. Lūdzu, Ivata Stari varētu būt, nu, Juris Lucāns. Jā. Tā, kas lūdzu par šiem trijiem izvirzītajiem kandidātiem? Kas lūdzu par? Tā. Visi par, pret, nav, atturas, tātad tie, kas tiek izvirzēti uz komisiju, kas?
Mēs nebalsojam.
Jā, jā. Tātad ir izveidota balsu skaitīšanas komisija, Un tagad ir tad priekšlikumi, lūdzu izsakiet priekšlikumus, kas tad varētu ieņemt priekšsēdētāja vietnieka amatu. Man ir priekšlikums Jurija Želvi. Vai vēl ir kādi citi priekšlikumi? Ja citu priekšlikumu nav, tad lūdzu aicinu balsu skaitīšanas komisiju sagatavoties balsošanas procedūrai, lai varam veikt balsošanu. Tātad ir 5 minūšu pārtraukums, es domāju, ka vairāk. Tā, balsu skatīšanās komisija ir atgriezusies un deputāti ir pilnā sastāvā, tātad varam turpināt un vārds tātad saprotu balsu komisijas priekšsēdētājām Jurijam Lucānam.
Tātad, paldies, ir 13 vēlēšanu zīmes, viena kandidatūra, lauki par pret, kur ir atzīmē ar vienu, viens jāatzīmē ar krustiņu, vai nu par, vai nu pret. Augšā rakstam deputāta vārdu uzvārdu un apakšā deputāta paraksts. Un pēc tam mēs arī es izdalīšu visiem vēlēšanu. Aicinu vēlēšanu komisiju uz apstrādes stāvu. Izslūdinu 4-5 minūšu pārtraukumu. Vēlēšanu komisija izdarīs savu darbu, saskaitītas vēlēšanu zīmes, 13 derīgas vēlēšanu zīmes, ar 10 balsīm par un 3 pret. Kandidāta Jura Žala kandidatūra ir
Paldies visiem, kas atbalstīja. Strādāsim, darīsim. Paldies.
Tā, labi, paldies. Tad varam pāriet pie nākošā. Ārkārtas domas sēdes jautājumā. Ir svarīgi pieņemt šodien lēmumu par piedalīšanos līderu projektu konkursā. Un tātad ir priekšlikums ļoti atvainojas. Tātad piektais ir par Priļu novada domas komiteju ievēlēšanu. Paldies, ka atbraucāt. Tātad saskaņā ar mūsu saistošajiem pieņemtajiem noteikumiem un grozījumiem noteikumos. Tātad mums Preiļu novada domē strādā trīs komitejas, tātad finanšu komiteja, infrastruktūras komiteja un izglītības sociālā un kultūras komiteja. Un saskaņā ar likumdošanu tātad finanšu komitejas vadītājs ir domes priekšsēdētājs un tātad jau iepriekš arī mēs pēc iepriekšējās domes sēdes arī pārunājam, kurš tad varētu kurā komitejā būt, tad ir varu nosaukt vai kaut kādas arī citi priekšlikumi, tad būs tātad finanšu komitejā Maruta Pliuta saskaņā ar likumdošanu, Nadzežda Hļebņikova, Iveta Starē, Juris Vucāns, Zigmārs Erts. Infrastruktūras komitejā Juris Erts, Evalds Vilcāns, Juris Želvis, Valentīna Madelāne, Aigars Zīmelis. Izglītības sociālā kultūras komiteja Ineta Liepniece, Raimonds Rubins, Lauris Pastars, Māris Leikučs, Arijs Vucāns. Vai mūsu deputātiem ir kādi citi priekšlikumi? Tātad, ja nav citu priekšlikumu, tad varam balsot par iepriekš nosauktajām komiteju sastāviem, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav, atturas nav, paldies. Tālāk, tāds sestais jautājums par piedalīšanos līderu projektu konkursā. Ir priekšlikums piedalīties projektu konkursā rīcībā apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšanā un uzlabošanā ar projektu bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Paleču pagastā. Projekta pieejamais kopējais finansējums ir 30.328,03 eiro, tā skaitā attiecināmās izmaksas ir 25.000 eiro, un publiskā finansējuma daļa ir 90%. tas ir 22 500 eiro un paredzēt pašvaldības līdzfinansējumu 2 500 eiro un neatiecināmās izmaksas 5328,03 eiro ir pašvaldības finansējums projekta atbalsta gadījumā, jo vēl jau nav zināms, vai projekts tiks atbalstīts. Tātad projekta atbalsta gadījumā. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Kurā vietā viņš tieši tiks realizēts?
Pie skolas. Tur, kur pašlaik ir bērnu rotaļu laukums, bet nu, tur ir vajadzīgs arī žoks. Žoks arī ir iekļauts projektā diezgan bīstami ir, jo bērnu rotaļu laukums atrodas diezgan tuvu arī pie ceļa un līdz ar to ir nepieciešams gan. Nu, pats svarīgākais ir žoks un tad arī atjaunot bērnu rotaļu laukumā inventāru. Tā, lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par? Tā, visi par? Nē, no. Tā, kas par? Vēlreiz, kas par? Pret? Atturas Juris Lucāns Aigars Zīmīs. Tā, pārējā deputāti bija par. Paldies. Tālāk, tad septītais ir jautājums par aizdomu ņemšanu pašvaldības prioritārajām investīciju projektam ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve Preiļu novada Pelēču pagasta Ārdevas ciematā. Šāds lēmums mums jau bija pieņemts pagājušā gadā, bet tā kā būvnieks pagājušā gadā nepaspēja veikt darbus, tad visa kredīta summa netika izņemta. Un valsts kasē tagad lūdz sniegt pieteikumu atkal pa jaunu, tāpēc ir nepieciešams šis lēmuma projekts, bet konceptuāli lēmums jau bija pieņemts pagājušā gadā. Vienīgais, ka visa summa netika izņemta, tāpēc ir šis lēmums vajadzīgs. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu?
Vai darbi ir pabeigti? Jā.
Kas?
Vai darbi ir pabeigti?
Jā, darbi ir pabeigti.
Nu, plānotajos termiņos viss, tiksim, tā kā bijis, nu, saskaņā ar pagarinājumu, jā, vai ir kaut kā savādāji?
Tā, ne, viss tā kā bija, jā, tā kā bija ar saskaņā ar pagarinājumu, tā tika arī viss izdarīts.
Bet ja mēs vienreiz esam aizņēmušies naudu, teiksim, viņi taču nenoņemās.
Nē, mēs pieņēmām lēmuma projektu pagājušā gadā, ka ņemām visu summu, bet izņēmām bez šiem 16 tūkstošiem. Un valsts kasē šogad ir prasība, ka viņi ir iedevuši to summu. Nu, es precīzi atceru, nu nepāriet atlikums. Nepāriet atlikums ir jāprasa atkal pa jaunu. Bet šiem kredītām, ja jūs atceraties, bija 0% likme valsts kasē. Pilnīgi bez procentiem šis kredīts bija. Viņš vienkārši nav izņemts pilnā apmērā. Nav nekādi ne papildus darbi, ne kaut kādas papildus naudas pie iepriekš esošajiem nosacījumiem. Vienkārši atlikusī summa tiek izmaksāta pie darbu pabeigšanas. Jā, lūdzu.
Tātad valsts, kas izmaksā naudu, aizņemumu naudu tikai, pavadojoties uz rēķiniem.
Jā.
Avansā nekādu naudu netiek ieskaitīt.
Un ja mēs paņemam kredītu, tas nenozīmē, ka uzreiz visu summu ieskaitu mums kontā. Valsts kase kredītu piešķir tikai tad, kad ir iesniegts rēķins, kad ir pamatojuma attaisnojuma dokuments iesniegts. Ja nav attaisnojuma dokumenta, valsts kase kredītu nepiešķir. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk septītais jautājums ir par līguma slēgšanu par apliecināmu karšu izstrādi. Pašvaldība ir iesniegusi projektu līderu programmā par ēkas Raiņa bulvāris 25, tātad amatniecības centra izveidi šajā ēkā. Projekts ir iesniegts un ir laiks, kurā ir termiņš, kura laikā mums ir jāizstrādā tehniskais projekts. Un sastādot budžetu, mēs nezinājām, ka būs šāda iespēja iesniegt projektu pieteikumu, tāpēc ir jālēm par līdzekļu piešķiršanu tehniskā projekta izstrādēji. Un ir tātad priekšlikums līguma ar SIA Rēzeknes būvprojekts par apliecināmu karšu izstrādi projekta amatniecības centra izveidošana ēkā Raiņa bulvāris 25, tas ir parkā ēka, kurā mums ir pašlaik pamatā sociālie dzīvokļi, būvdarbu veikšanai par kārtām un par kopējo summu 10 527 eiro. Nepieciešamo finansējumu ir priekšlikums paredzēt no iedzīvotāja ienākuma nodokļa ieņēmumiem un attiecīgi finanšu analītiķiem tad veikt arī budžeta grozījumus. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi, lūdzu?
Jā. Kas tās par apliecinājumu kartēm, teiksim, ko viņus paredz?
Tātad pirmā kārta ir jumta nomaiņa, logu durvju nomaiņa un iekštelpu remonts, atstājot visas nesošās sienas. Pēc tam nākošā apliecinājuma kartē ir apkure, atsevišķi apkure sistēmas uzstādīšana un tad arī ēkas ārējā apdare un arī teritorijas labiekārtošana.
Bet tagad tās ir apliecinājuma kartes un papildus vēl būs projekts?
Nē, nebūs projekts.
Tad jautājums, vai tiksim, apliecinājuma kartēm nav par lielu summu?
Nē, nu, cenu aptaujā ir veikta un pašlaik projektēšanas izmaksas ir pieaugušas.
Kas notiek, ja projektu neatbalsta?
Nu, cerēsim, ka atbalstīs. Mums šie, ka šis objekts ir strateģiski svarīgs, jo pašlaik nu paši redzat, kā izskatās šīs ēkas apkārtne parkā un nu esam interesēti, nevarēs šeit nomēģināsim citas projektu iespējas, kamēr pašlaik ir Eiropas finansējums pieejams un šīs iespējas mums ir jāmeklē. Šīs ēkas atjaunošana ir strateģiski svarīga mūsu pilsētai. Un šeit ir plānots arī tātad sadarbības, ko šis ir sadarbības kopprojekts ar amatnieku biedrību. Un šeit tātad ja projekts tiek apstiprināts, pašvaldība izremontē telpas un iekšā tiek plānotas, ka turistiem varētu būt tātad tiktu piedāvātas dažādas radošās darbnīcas, jā, gan ar cepšanu, gan ar aušanu, gan ar varbūt arī māla kaut kādu priekšmetu izgatavošanu un arī citas aktivitātes, gan tematiski pasākumi varētu būt, gan arī sezonāli pasākumi, nu, lai pie mums vairāk piesaistītu turismu plūsmu, lai skolēniem ir dažādas darbnīcas, lai turistu grupām būtu aktīva vieta, kur pavadīt laiku preļos.
Kas ir tie rezultatīvie rādītāji, kas ir ierakstīti projektā, pēc kā mēs izcināsim projektu?
Līga lūdzu rezultatīvie rādītāji, darba vietu izveidošana pie pamatā. Darba vietu izveidošana.
Tas nozīmē, ka tiek plānota reāla naudas plūsma, teiksim, no kā maksā, teiksim, tā kā algu un, teiksim, pasākums, viņš noteikti nebūs subsidācijā.
Tas neattieksies uz pašvaldību, tas būs privātu uzņēmēju rokās, tā ka jebkurš no uzņēmējiem lūdzu arī varat aktīvi iesaistīties un piedalīties šī objekta attīstīšanā. Ja ir priekšlikumi lūdzu un arī citiem uzņēmējiem, cienījamie deputāti ir informējiet, sakiet, ka tāda iespēja būs un savas radošās prasmes mūsu cilvēki var izmantot šeit, sniedzot pakalpojumu šajā objektā. Labi, vēl lūdzu kādu deputātiem jautājumi. Varam vēl balsot te par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, atturas, tā, pret, Juris Vucāns, Aigars Zīmelis, atturas, Māris Liepačs. Paldies, pārējie pie par. Paldies, tā, un līdz ar to šodienas Preļu nodu domas ārkārtas sēdes jautājumi ir izskatīti. Paldies par darbu, veiksmīgu šodien darba dienu un jaukus, līgos vērkus.
Paldies.